godina boranaa magaalaa Dubluq yaabelloo fi mi'oo keessatti har'aaf kaleessa uummata hiriira bahee rakkoo himataa ture. Rakkoo hedduu himatan keessaa warri liyyuu haayilii fi ittisa biyyaa uummata fixuu akka dhaaban waraanni magaalaa Soodaatti ji'a darbe uummata fixe akka seeraan gaafatamuuf gaaffii bulchiinsa dansaa qabaachuu gaafatan. Akkatti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii godina Booranaa jedhanitti ji'a sadii keessatti waraanni liyyuu haayilii fi ittisa biyyaa nama 153 madeessee hedduu fixeera. Soraa qindeessa.
Feen ayyaana makam ooltan nameen galgala kan Dubluqii dubbise maqaa himachuun feene akka ni jedhu.
Guyyaarraa godin Boorana aanaa Dubluqitti hirii nagaa geggeeffame ture. Barataa fi hojjeta mootummaa gam tokkoo fi hawaasa bal'aa baay'ee wanni irratti ba'an hanga amma uummatni daangummisaa irratti waraanamuu jira. Deddeebi'a kun immoo torbaanii ajjeefamuu jira. Waggaa 27 taatti uummanni Booranaa uummanni Oromoo akkuma beekamu taatti daangaa irratti nagaan jiraanne hin beekne. Anka maatii akka godin keenyaatti namni baay'ee baqate bishaan godin Booranaa nurraa bu'u jira. Sababni inni bu'uuf tokkoffaa quuqam Booranaaf waan hin qabneef nurraa haa'u jedhanii isaansee uummati namni daangaa irratti obbaye. Fakkeenyaaf godin Booranaa na jirree magaala Soodaa fi godin Booranaa Hareerootti namoonni himatan walumatti namni gara 14 lakkaa'amu. Aduwan hangammaatti qaamni raayyaatti biyyaatiin ajjeetu waan ajjeefamaniif sagaa hangamma wanti seera dhiyaatu tokkollee waan hin jirreef sababa waraana daangaa kanaa wal qabatee hangamma lakkoofsa namoota du'anii tokkollee kan hin deemne isaan uummata daangaa irraa waraanamuu jira kan tokkollee itti dhiyaatanii jireenyanii qubu waan hin qabaanneef kanas akka hin beekan jira. Yuunivarsiitii Boorana haadha hafuura armaan dur kaanii gaafatanii. Yuunivarsiitiin lafa bu'uura haamte dhufee dizaayinii koolichii adii sadaasaa kan jirtu tasaahan akka dizaayinicha haafamutti ministeerri koominikeeshinii federaalaa haa gabaasee ture ijaarsi sammuu naannoo jii shaynaffaa akka jalqabu jedhee dizaayinichaa gama waan arginu akka jalqabamu hin gaafatanii kolleejiin barsiisota yaadolloo cufamaatti nu banamu haal haaromsi jalqabeenna godin keenyatti akka sadarkaa oromiyaa akka kenname godin keenyatti akka tokkollee natti hin kennamini akka haaromsi jalqabeenna eeggeegaleeti. Kennamullee gaafatanii turani.
Nama kunillee yaaballoo dubbachuu jira innillee namatti maqaa himachuun fe'en taatullee rakkoon jirtu tana fakkaattii jedha.
Jira hiriirri kanneen geggeeffame jedhama uummanni magaalittii fi barattoota manneen barnootaa adda addaa irraa walitti babba'anii waan sadiirraa akka xiyyeeffate tokkoffaan rakkoo nageenyaatiin wal qabate rakkoo nageenya adda jennu ambi yeroo ammaa kana kan akkuma beekamu naannoon Oromiyaa naannoo Somaaleetiin wal gosoota jira. Keessumaatti immoo naannoo guddinni Booranaa uummata horsiisee irratti. Miyoo inni ta'e uummata baay'ee si ta'e dhumanii namoota baay'ee miidhamanii jiran madaanii hospitaalaa yaaballoo guutanii jiran kan irratti guyyaa guyyaan du'aa jira uummanni kun makalaakiyaa fi poolisiin uummata hin hojjeessa jiru akka dhaabbatu gaafachaa turanii lammaffaa immoo soodirraatti namni uummata nagaa balleessu yookaan lubbuu fite seeraas akka nuu dhiyaatan mooyyalee mootummaa naannoo Oromiyaa jalaasatti bulchu walumaa galaatti ajjeessaa fi dhiibbaan uummata kanarraa geggeeffamaa jira akka dhaabbatu kan. Gaafachaa turanii dhaadannoowwan kan qabatanii ba'anii uummanni kunniin uummata guddin tokkooti uummata baay'ee guddaati uummata horsiisee bulaa bu'uurri misooma kan akka biyyattii jiru nubiri hin jiru misoom barbaannaa kolleejiin barnoota dhiyoo sana fi banamee ture deebee cufamee jira kun immoo akka deebiin hubanam gaafachaa turanii nam haaliin immoo yuunivarsiitiiwwan asiittiin jaaramaa dhaan dhahaan bu'uura kan jira yuunivarsiitiin kun akka nu hubanam yookaan akka nu jaarame dhaan gaafachaa turanii. Akkasumas diidaan kalaqa jaatanii urkee dhaabas diidaa ba'ee bakka dabaabaa irraa takka dhaabas kan gaafachaa turanii.
Soodduun isaa jechuun.
Soodduun jaatanii illee kanaaf dabaabaa irraa takka dhaabatu gaafachaa turanii. Akka gosiisu gaariitiin wal qabatee jiru akka godinnaa jiru. Godinni Boorana haaromsa Oromiyaa jiru haaromsi galanaa hin dhufne kanaafuu haaromsi barbaanna. Haaromsi barbaannu immoo haaromsi tokko kun geggeeffameeti. Oomishni kan nuuf sirraa'u qaba. Kanumarra kun bulchiinsa gaariitiin wal qabatee bulchaan guddinaa anurra buutii waan jedhaa dhaabannoo adda addaa dhageessisaa turanii bulchaan guddinaa hojii jennu bulchaan guddinni yeroo ammaa kanaa kun yeroo rakkoo waan tokko jiru akkaas hin baratan fadiriis hin deemu uummata kun jiru addeemu hin danda'u akka sagaleen uummata dhagaan barbaannaa. Waan jedhaa dhaadannoowwan adda addaa dhageessisa.
Miyoo godinuun Boorana aanaa miyoo magaalaa hiddii keessallee akkuma kana namii qalee hiriir ba'e bilbil bulchiinsaatiif aanaallee jiraattotaallee ammatti argachuu hin dandeenye kanatti qubnuu qabaadhaa jenna. Abdii Diidoo Boruuti gaafatamaa kominikeeshinii biiroo godinaati. Abdii Diidoo guddoo si galateeffadha. Namni maal himate baay'eetini.
rakkoo bulchiinsa gaarii akka qaban gaafatanii jiranii dhimma daangaatiin wal qabatee uummati keenya yeroo dhagaa yeroo du'u jira. Kanaafuu mootummaan federaalaa dhimma kana nurra dhaabuu qaba, nama keenya chidduun qabu waan jedhu waan nam soodatti deengadda fixanii isin akkuma uummata godinaalletti akkuma naannoo Oromiyaalletti mootummaan federaalaa nam keenya fixee seera dheessuu qabaa waan jedhu yuunivarsiitii nu ijaaruu qaban kan jedhu yuunivarsiitiin yaa'u sun eegachaa jira. Yeroo ifan nu geenye waan jedhu nulleen kan qabnu ka kolleejjii ammoo kolleejjiin akkuma godinaalletti nulleen kolleejjii nuuf kennameetiin wanni hundi nu xumuramee dhabnirratti komii hunda sadarkaa godinaatti uummata godina hundaatu waan ta'eef sunis ijoolleen gaafattee jirti. Irrees ijaarsaa gaafatanii jiranii addabaabaayitti aanu dhaabatu waan jiru gaafatanii jirani shalaqaa jechuudha. Sooddudha.
Afaraanii iyyuu poolisii kun marroo hagam dhufeetiin biyya argan kan qof keessatti daangaa irratti.
Kompiitis balaa irraa fudhachuu dandeenya nama afraggaa qabataman qabu nam hedduutti beekin jedhee namni gara haga guyyaa arbiitti 136 irratti namni 17 kan madaa garame 136 walitti jaartii hawwannachuu dandeetti akkasiin namootti madaa gas ga'anii nam baay'een lubbuun nama hedduun dabartee jirti. Sun qofaa miti naannoo Mooyyaleetti. Dirsee sanan buufanii namaan baduu kun yeroo dhagar yerootti deemamaa jira waan taateef dootii nama baay'eedha jechuudha.
Aha, dhibbaaf wayiin kun nam madaa'e?
Nam madaa'e.
Ji'a gam keessatti?
Ji'a sadaffaa keessa jira, ji'a sadii keessatti jechuudha. Ji'a sadii har guyyaanii 18 gaaffii kanatti jechuudha.
Ji'a sadii keessatti nama dhibbaaf hagamiin madaa'e?
Dhibbaaf 53 jechuudha.
Kaduu ammoo hagam ta'a?
Kaduu si lakkoofsaan amma kan qabu wanni waajjira fo'aa waajjira dhimmaasaa gubbaa qabu waan taateef nam baay'eedha. Liyyuu poolisii naannoo Somaaleetii fi Mekkelaakiyaaleen akkasitti yoo jiddu seenu keessumatti waraan deengadda ka hareeruu irratti geggeeffamu irratti bal'inaan Mekkelaakiyaa rakkama teessachu.
Kunin ammoo uummati dubuluqilleen, hayaaballoolleen, hayiddiilleen kan hunbaayeetiin himate.
Kan hunbaayeetiin himate nurra dhaabatu walqixxummaan nu ilaalaa hin jiru namni keenya du'aa waan jiruuf dhootii kun nurra dhaabattuuti.